dëgjues të nderuar, mirë ditë dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave, në këtë hapësirë ju sjellim ngjarjet që kanë shënuar Kosovën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kriza ekonomike e vendeve të eurozonës reflektohet në rënjën e dërgesave të emigrantëve, në rënjën e eksporteve dhe investimeve të huaja të drejtpërdrejta në Kosovë, vlerësojnë ekspertë të ekonomisë. Ata shtojnë se si rrjedhoi të këtyre elementeve do të ketë rënje të rritjes ekonomike edhe në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Raporti i fundit i Fondit Monetar Ndërkombëtar, në të cilin thuhet se ka thellim të recesionit ekonomik në Evropë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike është alarm edhe për Kosovën. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Musa Limani, tregon se çdo krizë ekonomike në vendet e rajonit apo në vendet e Bashkimit Evropian prek edhe Kosovën në shumë aspekte.
Ekonomia e Kosovës është ndikuar dukshëm nga ecuritë ekonomike të vendeve qendrore të rajonit, pasi që kemi marrëdhënie shumë të tekstura me këto vende dhe normalisht me vendet e Evropës.
Ekspertët e ekonomisë kujtojnë krizën ekonomike botërore të vitit 2008 dhe 2009, krizë kjo e cila kishte pasur ndikim mjaft të madh edhe në Kosovë dhe vende tjera në tranzicion. Ajo ishte reflektuar në rritjen e varfërisë, papunësisë, pastaj në rënjen e fuqisë vlerëse, rënjen e nivelit të investimeve të huaja, rënjen e remitencave dhe eksporteve. Profesor Limani thekson se përveç krizës ekonomike marë parasysh edhe zhvillimet e brendshme në Kosovë, të cilat nuk janë në funksion të ekonomisë, vendi mund të ketë trende jo të mira dhe të ngadalshme ekonomike.
Kur këtë sa jashtojmë edhe një politikë jo konsekuente, jo objektive, jo reale, të cilën e zbaton qeveria Kosovës, përkasisht mund të them se qeveria Kosovës nuk ka politikë zhvillimore, sepse tek ne zhvillimi ekonomik bëhet ad hoc, pa ndonjë vizion. Atëre mund të pritën prende jo të mira, prende shumë të nëndashme të zhvillimit ekonomik.
Si do qoftë, autoritetet në Prishtinë vazhdimisht kishin teksuar se Kosova ka arritur të mbetet relativisht e mbrojtur nga kriza në eurozonë, për shkak të një lidhje të kufizuar financiare dhe tregtare me vendet që janë në krizë dhe si rezultat i prurjeve të fuqishme rrjedhëse dhe të kapitalit nga diaspora e Kosovës. Ata po ashtu kishin theksuar se ekonomia e Kosovës ka vazhduar të rritet me ritme të shëndetshme ndër më të lartat në rajon. Derisa sa i përket sistemit bankar të Kosovës, kishin vlerësuar se është njëri nga sektorët i cili në Kosovë ka performuar mirë dhe nuk është prekur nga kriza. Eksperti i çështjeve ekonomike Mehdi Bektashi thekson se sistemi bankar është njëri nga sektorët më të suksesshëm në Kosovë.
Momentalisht sektori bankar në Kosovë është shumë stabil, nuk besoj se mund të ketë ndonjë ndikim kriza financiare e shteteve të rajonit, edhe pse shumica bankave, vetëm dy janë banka vendore, por përparësia qëndron në faktin se shumica këtyre depozitave janë depozita të qytetarëve dhe të institucioneve të Kosovës.
Ndryshe, Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e tij të fundit ka paralajmëruar se nga thellimi i recesionit ekonomik në Evropë pritet që në BE rritja ekonomike të ulet me 0.6%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Serbisë thonë se deri më 1 shtator Prishtina duhet të vendosë rrjetin e gjykatave në veri të Kosovës, por shuarjen e strukturave paralele të sigurisë dhe gjytësisë në veri vazhdojnë të kundërshtojnë liderët e serbëve të atjeshëm. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë serbe tashmë kanë theksuar se qeveria e Kosovës duhet ta vendosë rrjetin e gjykatave në veri të vendit deri në fillim të muajit shtator. Drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka deklaruar se në vendbanimet me shumicë serbe duhet të ekzistojnë gjykata themelore si dhe gjyqi i apelit në Mitrovicë. Sipas tij, këto gjykata duhet të përcillen edhe me rrjetin përgjegjës të prokurorisë.
Roki 1 septembër, Država Serbia i ka ushtuznati ispunila sve svoje obaveze.
Afati është deri më 1 shtator, shteti serbi ka përmbushur të gjitha përgjegjësitë vetë dhe përveç kësaj ka pushuar të marrë raste të reja që nga 15 korriku. Duhet të jetë logjike që edhe Prishtina t'i kryej obligimet. Obligimi i saj është që mos largu deri më 1 shtator të mundësoj procesin e integrimit, sepse nuk do të mund të ketë proces të integrimit pa vendosjen e rrjetit të ri të gjykatave, ka thënë Vullin. Në anën tjetër, liderët e serbëve të Veriut ende vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjet të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe këto kundërshtime përkojnë edhe lidhur me shpërbërjen e strukturave të sigurisë dhe drejtësisë në veri. Njëri prej këtyre liderëve, Marko Jakšić, ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria serbe me veprimet e saj Karshi Veriut po e shkel kushtetutën e Serbisë dhe se veprimet e tilla janë të papranueshme për serbët e Veriut.
Gledajući raspoloženje Srba na severu Kosova, mislim oni da su apsolutno protiv ovih planova.
Duke parë disponimin e serbëve në veri të Kosovës, mendoj se ata janë tërësisht kundër këtyre planeve dhe kundër të gjitha këtyre veprimeve të Beogradit. Fatkeqësisht nuk kanë mundësi që t'i ndalojnë ato, munden vetëm që t'i mohojnë ato dhe ndonjëherë në mënyrë edhe më të zëshme, ka thënë Jakšić. Megjithatë, sipas tij, serbët që kanë punuar në strukturat e sigurisë dhe në gjyqësi vazhdojnë ende të marrin paga nga shteti i Serbisë. Në anën tjetër, Vullin ka theksuar se gjykatat në veri edhe pas 1 shtatorit do të funksionojnë ashtu siç kanë funksionuar deri më sot.
Funksioni sa që sudovi kao što funkcionišu do danas, mi naš narod nećemo ostaviti bez prava i pravde.
Gjykatat do të funksionojnë ashtu siç kanë funksionuar deri më sot. Ne, popullin ton, nuk do ta lëm pa ligj dhe pa drejtësi, ndërkaq për pasojat duhet të mendoj bashkësia ndërkombëtare, ka thënë Vullin. Por Jakšić ka theksuar se as Beogradi dhe as Prishtina nuk do të gjejnë gjykatës serb në veri të Kosovës që do të punojë sipas ligjeve të shtetit të Kosovës.
Nijedan sudija u pravosudnom sistemu države Srbije neće da prihvati.
Asnjë gjykatës në sistemin gjyqësor të shtetit të Serbisë nuk do të pranojë institucionin e ri dhe të kalojë nga një shtet në shtetin tjetër. Këtë nuk do ta bënte asnjë njeri normal. Në anën tjetër, asnjërin prej atyre njerëzve, Beogradi nuk ka të drejtë t'i urdhërojë. Të gjithë ata njerëz marrin pagat duke u bazuar në kushtetutën dhe ligjet e shtetit të Serbisë dhe kjo nuk guxon të anashkalohet, ka thënë Jakšić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Forcat e rendit thonë se gjysmë vjetori pari këti viti ka shënuar rritje të numrit të aksidenteve me fatalitet, krahasuar me periudhën e njëjtë viti të kaluar. Edhe zyrtarët shëndetësor pohojnë se është rritur numri i pacientëve në qendrat emergjente që kanë pësuar në komunikacion. Raport i Arjana Kasapollit.
Shefi zyrës për informim dhe marrëdhënie me publikun Baki Kelani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në 6 mujorin e parë të këti viti numri i përgjithshëm i aksidenteve është rritur për 3.11% krahasuar me vitin e kaluar të periudhës së njëjtë.
Tremujori i dytë i këti viti ka shënuar një ngritje e që në komplet 6 mujorin del se numri i përgjithshëm i aksidenteve të komunikacionit rrugor të këtë shënuar ngritje për 3.11%. Kanë qenë 22 aksidente fatale, ndërsa numri i 6 mujorit të këtij viti është 49 aksidente fatale.
Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani ka thënë se në klinikën emergjente fluksi i pacientëve të aksidentuar çdo vit është në rritje. Ai shton se në 6 mujorin e parë të këtij viti ndihmë emergjente kanë kërkuar 2435 persona të aksidentuar, ku 14 prej tyre kanë vdekur në qendrën klinike universitare të Kosovës si pasojë plagëve të marra në aksident.
Duke bërë krahasimet me vitin e kaluar, gjithsej numri të aksidentuarve për periudhën vitit janar dhjetor 2012, gjithsej kanë qenë 4740 aksidente, ndërsa numri të vdekurve, domethënë për një vit, ka qenë në shërbimin ton 16. Nga kjo mund të delte se vetëm për 6 mujorin e pari kemi 14 të vdekur, ndërsa për tërë vitin 2012 kemi 16.
Zoti Lenjani thot se janë në gjendje e gatishmërie të ofrojnë ndihmë emergjente të gjithë të aksidentuarve.
Klinika emergjente është e gatshme, domethënë konform të ofroj shërbimet emergjente mjekësore. Ne kërkojmë të jetë angazhimi i të gjitha strukturave për menaxhimin e aksidenteve, qoftë minore, qoftë në mas. Mendoj se lufta mediale do të jetë ajo pjesa më e rëndësishme që të bëhet vetëdijesimi i gjithë vozitëve të cilët gjenden para timonit, në rënd të parë të respektojnë vetë vetën, por të respektojnë rregullat e komunikacionit dhe në këtë mënyrë të respektojnë edhe shëndetin e të tjerëve.
Zoti Kelani shton se shkaktarët e aksidenteve kryesisht janë tej kalimi i shpejtësisë, mos zbatimi i shenjave të komunikacionit, si dhe mos mbajtja e distancës.
Janë shqiptuar një numër më i madh i gjobave nga ana e policisë Kosovës, sa janar qershor 2013 janë 136.000 951 tiketa.
Është shprehur zoti Kelani për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Me lansimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, Kosova ka hyrë në kalendarën e integrimit të saj në Bashkimin Evropian, ka thënë komisionari për zgjerim Stefan Fülle. Ai ka inkurajuar qeverinë dhe deputetët që të vazhdojnë të përmbushin standardet për liberalizimin e vizave dhe të zbatojnë marrëveshjen për normalizim me Serbinë. Ndjekim raportin e Zia Dingashit.
Kosova mund të përmbyllë negociatat me Bashkimin Evropian për nënshkrim në marrëveshjes së stabilizim asociimi deri në pranverë në vitet e ardhshëm, ka deklaruar sot në Prishtinë komisionari për zgjerim Stefan Fülle. Këto komente Fülle i ka bërë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Fülle ka thënë se vendet e Bashkimit Evropian ishin unike kur vendosën që të autorizojnë nisjen e negociatave me Kosovën për më së anë. Me këtë vendim, sipas tij, Kosova përfundimisht është vendosur në agjendën integrative gruese për antarësim në Bashkimin Evropian.
We now have to actually start the negotiations properly. We are preparing the draft agreement.
Tani ne duhet të fillojmë negociatat në mënyrë të mirëfillt. Po përgatisim projekt marrëveshjen të cilën duhet ta diskutojmë me ju. Pas pushimeve verore do të kemi edhe çështje të vështira për të diskutuar dhe të gjejmë marrëveshje për to, por nuk kam dyshim që së bashku do t'i arrijmë, ka thënë Fülle.
I look forward to the autumn and I'm optimistic that we can make very good progress and even finish our negotiation by next spring.
Shpresoj të takohemi bashkë në vjeshtë dhe ndërkohë të raportojmë për përparimet të mëdha, por edhe për mbylljen e negociatave tona deri në pranverën e ardhshme, është shprehur komisionari Fülle. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi është zotuar se Kosova do të zbatojë të gjitha rekomandimet dhe obligimet që dalin nga negociatat për më së anë.
Jemi duke punuar ngushtë me EULEX-in dhe gjithë mekanizmat tjerë ndërkombëtar për më tepër rend dhe ligj, për më tepër luftë kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe trafiqeve. Ne do sot dhamë garancionin tonë të plotë se ne do të plotësojmë gjitha kriteret dhe standardet, besojmë në një periudhë rekorde.
Pas takimit me kryeministrin Thaçi, komisionari Fülle ka vazhduar për në kuvendin e Kosovës, ku ka mbajtur një fjalim para deputetëve.
I've been encouraged today by cross-party consensus in parliament.
Kam qenë inkurajuar sot me pajtimin ndërpartijak në parlament, ku janë votuar edhe 8 ligje nga fusha e liberalizimit të vizave, ka thënë Fülle. Ai ka inkurajuar gjithë spektrin politik që të ketë konsenzus rreth procesit të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe atë të liberalizimit të vizave, dhe i ka ftuar institucionet që të vazhdojnë me punën në madhe që kanë përpara. Shoqëria kosovare, nënvizoi Fülle, duhet të merr pjesë në të gjitha debatet për prioritetet dhe orientimet për të ardhmen, për të ndërtuar një vend ku protestat e dhunshme dhe friksimet bëhen çështje të kaluarës. Kurse në emër të këtij organi, zyrtarin e lartë evropian e ka përshëndetur kryetaria Kuprasniqi, i cili e ka siguruar atë për përkushtimin e madh që ka Kosova për të bërë pjesë e integruar e Bashkimit Evropian.
Jemi të bindur që Bashkimi Evropian dhe të gjithë mekanizmat e institucionet e ti dhe të mështesin fuqishëm vendin tonë në këtë proces historik.
Në gjatë vjeshtës pritet që Komisioni Evropian të paraqesë dhe raportin me vlerësimet dhe rekomandimet për Kosovën në kuadër të përmbushjes e kriterëve të përcaktuara në studimin e fizibilitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12:00 si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Nga Praga ju uroj një të shtunë të këndshme, bashkë miru dëgjofshin.